Pas një shkëputjeje të shkurtër për shkak të festave të mëdha të dimrit, rikthehemi tek shfletimi i katekizmit të Kishës Katolike në 20 vjetorin e botimit. Kemi arritur tek reflektimi 26 i jezuitit At Darius Kovalçik, titullohet Lindi prej Virgjërs Marie.
Shpallim se vetja e dytë e Trinisë Shenjtë u bë njeri. Bir jam shuar i Atit, u mishërua duke u zënë në krahërorin e Virgjërs Marie për virtyt të shpirtit shenjtë. Në këtë rrethan, katekizmi vren se çka feja beson lidhur me Marin, bazohet mbi atë që beson ajo lidhur me Krishtin. Nëse Kisha shpallë se Jezusi është vetje hyjnore me dy natyra, hyjnore e njerëzore, atëherë si pasoj shpallë edhe se Maria është vërtet nëna e Zotit, Theotokos. Natyrisht flasim për nënën e Zotit, me që Zoti u bë njeri në një çast konkret të historisë.
Kisha e kremton Marin edhe si gjithmonë virgjër, dhe më thënë shpall virgjërin reale të përhershme të Maris. Katekizmi shpjegon se zënja virgjërore e Maris tregon nismën absolute të hyjit në mishërim. Virgjëra tregon edhe lindjen ton të re për jetën e pasosur, që nuk vjen nga dëshira e mishit dhe e gjakut, as nga vullneti njëriut, por nga hyji.
Engjëlli e përshëndet Marin si herë plote. Në rjedh shekuish, Kisha e udhëhequr nga shpirti shenjtë drejt së vërtetës së plot, fitoi vetdijen se qenia për plot me hir ka edhe kuptimin e zënjes së papërlyer të Marisë. Nëna e Zotit, fal meritave të birit të saj, u ruajte paprekur nga çdo njollë e mëkati të rrjedhshëm. Në këtë mënyrë Zoti e zgjodhi Marinë që të bëhej nëna e të birit, pa harruar se Maria nuk u programua si të mos kishte rrugë tjetër. Ajo dha një përgjigje të lirë: "Ja shërbëtoria të Zot, u bëft mbi mua si është fjala jote."